o'sha 12-chi va 14-chi uyda ko'chishni rozi bo'lmayotgan odamlarni e'tirozi, biz qonunchilikda taklif qilingan 5 ta punkt bo'yicha talab qilyapmiz. Ijaraga chiqishni xohlamaymiz, yoki bizga uy berilsin, yoki mana shu joydan uy beriladi, tengma-teng ustiga to'lov bo'lmaydi degan konkret hujjat berilsin, yoki kompensatsiya puli berilsin deyapmiz. Mana shu talabimiz inobatga olinmayapti. Ijaraga chiqasizlar deb majburlashyapti deyapti. Shu to'g'rimi?
Birinchidan yo'q, bir narsa. Mana shu yerda yashayotgan aholini, demak, hokimiyatga taklif qilingan hammasi, taklif qilinib shahar prokurori, shahar hokimi, shahar IB boshlig'i birgalikda suhbat o'tkazilgan. Mana shu suhbat davomida shu yerda yashovchi aholiga hamma tushuntirilgan. Demak, aholini tinglaganmiz, aholi xuddi shu siz hozir aytayotgan nimalarni aytishgan. Bundan hozir bugungi kunda bu yerda yashayotgan aholiga hozir har bittasiga mana shu yerda quriladigan uydan beriladigan bo'ldi. Bularda bitta talabi bo'ldiki, hozir quruvchi deyapti, bizning kvadrat metrimiz, misol uchun kvadrat metrimiz 45 metr bo'lsa deyapti. Bizga hozir deyapti, bu 55-65 qurib qo'ysa, biz keyin yana kreditga kirib qolsak-chi degan masala ko'tarilgan. Bu yerda hozir quruvchi investor buni video nimam lavhalarimga dor bor. Bu yerda tushuntirib o'tdi aholiga, sizlardan 45 metrlarga men 55-60 qilib qurib beraman, 1 so'm pul kredit olinmaydi sizlardan, 1 so'm pul bermaysiz. Demak, shu hech kimdan hech qanaqa qarz bo'lmaydi-da, eski avariyni holatdagi uydan uyga evaziga yangi uy olishadigan bo'ldi. Bir narsa borki, bular bu ishlar boshlanganiga 2 yil bo'lib qolgan bo'lsa, 2 yil davomida 3-chi investor almashishi. Bu nima sababdan bo'ldi?
Men xuddi shuni so'ramoqchi edim, chunki aholi xuddi shuni aytayapti. Bu 3 marta almashdi, qamalib ketgan bo'lsa, biz hozir bu uydan chiqib ketsak,
3 marta almashganini sababi ham aholi eshitgisi kelmayapti, lekin bu narsa masalaga agar chuqurroq kavlaydigan bo'lsangiz, investor kelib, demak, mana qonun bo'yicha investor agar aholi boshqa uyni xohlasa, uyni evaziga boshqa uy xohlasa, oddiy berish kerak bo'lgan bo'lsa, mana shu oldingi investorlar ham, demak, bularga ko'pchiligiga uy olib bergan. Demak, kichkina-kichkina uylariga 20 ming, 30 ming, 40 ming dollarga chovir haligi haddan tashqari narxlarni deb turib olgan, ulardan olib berilgan ana shu uylar bittiktasiga olingan, ular ko'chgan. Qolganlar yo'q, biz mana shu yerda yashaymiz deganlarga kvartiralar berilib, kvartiralar hokimiyat tarafidan kvartiralari hozir puli to'lovlari to'lanib kelyapti, tekinlik undan muammo umuman bo'lmayapti.
Lekin o'sha yerda bir 10 ga yaqin oila bor ekan-ku, haligacha ijara pulini ola olmayotgan.
Mana shuni aytayapman. Yo'q, 10 ga yaqin oila ijara pulini olayotgan, ola olmayotgan emas. 10 ga yaqin oila hozir u yerdan chiqib ketmagan. Demak, kvartira istashdi ham xohlashmayapti.
Nimaga? Yo'q, kvartiraga ko'chmagan. Kvartiraga joylashgan, lekin ularga ijara puli berilmayotgan.
Yo'q, unaqalari yo'q. Biz har bittasi bilan suhbat olib bordik, video syomkalarimiz bor. Agar o'zingiz kelib, o'zingiz gaplashsangiz ham bo'ladi. Ularni hozir bitta talabi bo'lyapti. Tezroq snos qilib, 1 yildan beri kvartirada o'tiribmiz. Tezroq bizga snos qilib, tezroq uyimizni solib beringlar degan masala qo'yilyapti u yerda. Lekin bitta mana shu akamiz bor ekan, 2 xonali uyga 40 ming dollar so'rab turib olyapti. Shu masala xolos. Qolgan ayollar hammasi, hamma qolgan xonadonlar hammasi bizga yo uy beringlar, yo bizga nima qilib beringlar deyapti. Uyimizga yangi uy beringlar yetadi mana shu yerda. Chunki u yerda markaz solinayotgan uy juda ham chiroyli uy solinyapti. Bu opalarimizga tushuntirish ishlari olib borildi. Bular hozir yangi chiroyli uydan jon deb hozir yo'q, biz mana shu uydan olamiz deyishyapti. Nezavisimiy otsenchik bor u. Независимый baholovchi, u как notariusga o'xshagan baholovchi bor. Shu baholovchi kirib, bo'pti, uyingizni hozir baholab beradi, ana shu uyingizni baholaga bo'yicha hokimiyat bo'lmasa pulingizni to'lab beraylik desak, yo'q, meni bahoim berishasan deyapti.
Muammo qarang, o'sha rasmiy baholovchi, bu muammo faqat Andijonda emas, mana siz o'zingiz yaxshi bilasiz, boshqa viloyatlarda ham chiqdi. Ya'ni bizda ikkita narxi bor, rasmiy narxi bor, i bozordagi narxi borda endi uylarni. bu odam talab qilayotgan narx o'sha bozordagi narxga to'g'ri keladimi? Chunki uy olsa bu odam borib endi bozordan oladi, to'g'rimi? Bozordagi narx bilan.
Bozordan ko'ra ham baland so'rayapti. Biz Andijonda yaxshigina, mana misol uchun Sayyid davrida qurilgan uylar ham bor. 19-20 ming dollarlarga yaxshigina uylardan olsa bo'ladi. Akamiz 40 ming dollar so'rab turibdi. Birinchidan, ikkinchidan o'zi asli uy avariyni. O'zi asli qonun bo'yicha biz bu aholini hozir majbur u yerdan ko'chirib chiqarib qo'yishga ham haqimiz bor. Ko'chirib chiqib joy qilib albatta. Ko'chirib chiqib qo'yishimiz kerak. Bugun bo'lmasa ertaga u uy qulab tushadi. Uni yarimi nima, mana misol uchun birinchi etajda biroq yashayotgan bo'lsa, ikkinchi etaj uzini buzib tashlashgan. Buzib olgan odamlar buzib olgan, haligi oldingi investorlar buzib tashlagan. Avariyni dom, hozir bu bosib qolishi ham mumkin. Lekin biz unaqa qilmayapmiz. Shunda ham mayli o'zingizlar topinglar, nima kvartira topsanglar, biz pulini to'laylik. Sizlar shu yerga ko'chib turib beringlar. 1-sentyabrga sizlarda har bittingiz mana shu yerda xohlagan kvartiralarni tanlab olish huquqiga egasizlar deb yurib, hozir shuna narsa, lekin bizga hozir to'sqinlik bo'layotgani shu akamiz, ya'ni shu akamizga o'sha bir 5 ta opamiz bor edi. Endi opalarimiz bilan biz ilgari kuni gaplashdik, ular hammasi rozi, hozir kvartirasidan chiqib ketishyapti.
Lekin bizga kelgan video murojaatda 10 dan ortiq oila bor, Gulshan opa. Bizga kelgan videoda 10 dan ortiq oila gapiryaptiki, biz ijaraga chiqdik, ijaraga chiqdinglar deyapti.
Har xil gapiryapti opa.
Shunday, ijaraga chiqinglar deyapti.
Chiqinglar deyapti, buzish kerakda uyda.
Ha, bizga qo'limizga ishonchli bir hujjat beringlarki, biz mana shu yerda kvadrat metrga
dalolatnoma berish kerak ularga.
Kvadrat metrga kvadrat metr ustiga narx qo'yilmagan holda shu yerda quriladigan uydan kvartira olaylik deyshyapti. Lekin ularni aytishi bo'yicha, ularni talabi inobatga olinmayotgan ekan. Ular 3 marta zastroychi almashgan, qo'rqayapti ekan. Hozir keladigan hujjat qanaqa hujjat bersa ham qanday qilib ishonamiz deyshyapti.
Da, shunaqa deyapti-da bular. Shuning uchun da bu jiddiy savol, albatta ular to'g'ri gapiryapti. Nimaga desangiz, 2-uchinchi o'sha investorda bular qatiqda ham puflab ichadigan bo'lib qolishdi. Men bular juda ham tushunaman holini. Endi bu uy nima bo'lganda ham uyi, ertaga odam uysiz qolishni xohlamayman. Men buni juda yaxshi tushunyapman. Hozir qonuniy ravishda ular ishonadigan qilgan bir dalolatnomani tuzyapmiz. Mana yuristlar har bir nima bo'yicha tuzib, har bittasiga qo'liga, demak, kerakli hujjatlar beriladi. Ana shu kvadrat metrga kvadrat metr beriladi-da, keyin kvartiraga olib chiqib qo'yilib, qurilish ishlari boshlanib, qurilib bitib, keyin bular ko'chirib chiqadi. Bu yerda hech qanaqa muammo bo'lishi mumkin emas.
Lekin dalolatnoma kim bilan tuziladi?
Kichkinagina xona.
Kim ishonadi, Gulshan opa? Quruvchi shirkatga bilan ishonmaydi. Endi kim bilan tuziladi?
Yo'q, yo'q, zastroychik bilan ishonmaydi. Shunga hozir mana mashu vaqt. Chunki o'zi qonun bo'yicha, da qonun bo'yicha zastroychik qarshi investor o'zi qilish dalolatnoma tuzish kerak ekan. Bu opalarimizda unaqa dalolatnomadan ikkita bor ekan oldingilardan. Shuning uchun ishonmayapti ular. Shuning uchun biz hali hokimiyat tarafdan, biz xalq tarafimizda baribir.
Albatta.
Shuning uchun xalqimiz ertaga uysiz qoldirib qo'ysa, bizga juda ham katta muammo bo'ladi. O'zingiz tushunyapsiz. Shuning uchun biz hozir mana shu hokimiyat boshchiligida, hokimiyat yuristlari boshchiligida shunaqa bir dalolatnoma tuzib berishga hozir harakat qilyapmizki, qonuniy bo'lsin deb. Bu yerda xalq birinchi o'rinda nimasi buzilmasin deyapmiz-da.
Albatta. Endi Gulshan opa, xo'p, mayli bu quruvchi ham nimadir bo'lib yo'qolib qolsa deylik, yoki qamalib ketsa.
Da.
Bu odamlar ko'chada qolmasligiga kim kafolat beryapti hozir? Sizlar yangi taklif qilayotgan hujjat bo'yicha. Kim o'sha kafolat bo'yniga olgan tomon? Hokimiyatmi?
Shu kafolatni mana shu endi hozir men hozir gaplashaman, dalolatnomani tuzish kerak deb. Endi ular meni tuzmayman, tushunasiz, men
bo'lish matbuot xizmatiman.
Endi hozir mana shuda men jarayon ketyapti-da, lekin shu narsalarni hammasini biz uchit-uchit qilyapmiz.
Endi kichkinagina
qonuniy to'g'ri bo'lishini xohlayapti.
Albatta, bu juda muhim. Endi Gulshan opa,
конечно.
Oldingi mana bu ikkita quruvchi shirkatga nima bo'ldi? Nimaga qamaldi unisi?
Men eshitishim bo'yicha, demak, oldingi birinchi qurilish shirkati bo'lgani kelgan, uni u qochgan, nimaga qochgan? Bittasiga, ikkitasiga asha ular aytgan narxda, demak, uylarda olib bergan, yo'msam narxda bergan, puli qolmay qolgan, bular juda ham katta narx so'ragan boshida. Ular maza qildida boshdalik ko'chib olib, buni bilan gaplashib, pulni olib qochganlar maza qildi shu yerdagi yashovchilar. Bularga kelganda uni puli qolmay qolgan. keyin bular juda ham katta pul so'rab turib olgan. Bu ashna opalar qoldi hozir. Ana shunaqa aholi qoldi. Demak, kichkina unaqa pulga arzimaydigan opalar hali qattiqlik qildi, chunki bittiktasida bu o'xshadi bu narsa, xulol bo'ldi. Bular ham shu ko'rib, anjonimizda ko'p bo'lyapti bunaqa qurilish ishlari. Shuning uchun bizda ham bu o'xshaydi deb o'ylashdi, bular qop ketib qolgan. U qochgan. Ikkinchisi umuman umuman ishni noto'g'ri qilgan ekan. Men hozir bilmayman, uni podrobnostlarini bilmayman. U akamiz qamalgan. Demak, haligi tergov ishlari bo'lyapti hali ham. Uni nimalarini endi sudda eshitamiz. Nima bo'ldi ekan? Anig'ini chunki odamlarda gapidan eshitdim men ham. Odamlarning gapini gapirish to'g'rimi, noto'g'rimi bilmayman. Lekin u akamiz umuman mashinaga degan ekan, bunday olib qarasa.
Endi hozir 3-chi quruvchi shirkatga
ishonsa bo'ladi. Biz hozir odamlar aldanib qolmasin-da. Da, bu shirkatga ishonsa bo'ladi. Bu akamiz juda ham katta строительный kompaniyani boshlig'i. Buni viloyat hokimimiz o'zi iltimos qilib yurib shaqobga, chunki ishonchli odam, juda ham yaxshi uylar qurib, yaxshi odamlarning roziligini olgan odam. Shuning uchun shuni olib kelgan. Bu unaqa noto'g'ri ishlar qilmaydigan ekan. Juda ham halol, juda ham yaxshi inson. Yigitsini hozir qonuniy to'g'ri bo'lishi uchun dalolatnomani to'g'ri tuzib, bu yerda hokimlik kafolat berganda beradigan qilib, kafolat bo'lib berib, opalarning qo'liga qonuniy dokumentni, hujjatni qo'liga ushlatib qo'ysakkina, opalarning ko'ngli tinchiydi.
Biz shuni nima qilamiz? Bitta savol beramanda Gulshan opa. Bu juda yaxshi, bu juda yaxshi, ya'ni shunaqa dalolatnoma bo'lishi. Lekin sinov necha yildan beri respublika bo'yicha bo'lyapti, mana Toshkentda, boshqa joyda. Ko'pchilik odamlarning qo'lida hokimiyat tomonidan berilgan hujjatlar bor, hokim imzo qo'ygan. Shu yerdan uy olasiz, joy olasiz, kompensatsiya olasiz, o'sha qilasiz. Lekin bajarilmagan. Bajariladi deyiladi, qachon bajarilishi noma'lum. Qanchadir oilalar hali ham ijarada yuribdi, qarindoshining uyida yuribdi, ijara puli ham yo'q, kvartira ham yo'q. Ya'ni davom etyapti respublika bo'yicha. Bu domda o'tirgan odamlar buni ko'rib turibdi. Shu uchun xavotir bor ularda. Endi hozir hokimiyatni kafolatiga ishonadimi bu odamlar? Ishonyaptimi hozir?
Endi odamlar ajoyib odamlar ekan. Biz borsak, biz gaplashsak, biz qopalar nima muammo, bizga ishonib bo'ldi, gap yo'q, deyapti. Mana orqamizdan yana mana baribir shikoyat qilyapti ekan. Endi yana qanaqa qilmoq? Aytayapman, ularni qo'liga hujjat bermagunimizcha tushunmaydi. U narsani ularga kafolat bo'lmaydi.
Yo'q, qarasdagi muammo shundaki, o'sha hujjatga ishonmayapti ular. Tushunyapsizmi? Hokim imzosi turibdi.
Xo'p, nima qilish kerak? Aytinglar, biz qilaylik shu narsani. Xo'p, nima qilaylik hozir? Endi uy magazinda olinadigan narsa emas ekan, uni qurish kerak ekan, protsess kerak. Oldida ular yashab tursa, oldida changitib qura olmayapti nima
shirkatda.
Nima qilaylik, aytingda.
Shu, yo, men endi jurnalistman, menga berilgan savol bor, meni o'zimda paydo bo'lgan savol bor, unga javob olishim kerak.
Yo, men tushunaman.
Qonunchilikda bu odamlar rozi bo'lib, mana shu hokimiyat taklif bergan narsaga roziman deb imzo qo'ymaguncha uyni buza olmaysizlar. Xo'p, qanday yechim topmoqchisizlar deyapman-da hozir endi.
Bu opalarimiz shu 2018-yilda roziman deb hujjatlarga qo'yib qo'yilgan. Har bittasiga uyi sinovga tushganligi haqida hujjatlar olingan, preduprejdeniyalar, ogohlantirish xatlari olingan. Hozir mana olmaganmiz deb olyapti. Bizda bor hammasi. Uy tarqaltilgan, ogohlantirish xatlarini olgan, ogohlantirish xatini olgandan keyin 6 oydan keyin boshlanishi kerak bo'lgan umuman shu qurilish nimalari ishlari. Haliyam mana bo'lgani yo'q, chunki opalar bo'shatmayapti u yerda. Hamma o'zi biz umidlarini gapirmayapmiz yana ham. Bo'pti, mayli, deyapti. Lekin umuman mana hozir o'zingiz aytingiz, respublikamiz bo'yicha snos ishlari bo'layotgan bo'lsa, bu yerda bitta narsa bo'layaptiki, ko'p nimada bu narsani ham aytib o'tish kerak. Ko'p joyda aholi u pulga arzimaydigan narxlarni aytib turib olishyapti. Shu yerda keyin haligi u nimani ham quruvchini ham tushunish kerak.
Albatta.
Quruvchini ham, u ham bitta investor, u ham bitta tadbirkor. Endi odamgarchilik bilan to'g'risini mana bitta shu nimamiz bor, hali baholovchilar bor misol uchun, u nezavisimiy, davlatniki emas, u xususiy baholovchilarni biz nima qilyapmiz, jalb qilyapmiz bu narsaga. Biz emas, odamlar o'zlari jalb qilishyapti. O'zlaringlar olib kelinglar, biz aytganga ham ishonmaysizlar. O'zlar olib kelinglar deyilyapti, o'zlar olib kelib baholayapti, unga ham ko'nmayapti. Juda ko'p shunaqa suvchi.
Ya'ni
unaqa qilib hali o'zini xohlagan narxini aytib berib,
tadbirkor qochib ketyapti. Shunaqami?
Bo'lyapti, bunaqasi ham bor. Undan bir-biridan o'rganib, bir-biridan ishonib, shunaqa qilsa bo'ladi. Endi unaqa paytda kim ko'proq olish bo'lib qolar ekanda. shunaqa ham bo'lyapti. Juda ko'p bunaqa nima sochi. U hali hokimiyat odamlarni xafa qilib, bir odamlarni bir ko'chada qoldirib qo'yishdi. Hech qaysi hokimiyat xohlamaydi. Lekin haligi xalq hozir bizda nima desa ham xalq haligi haq bo'lib ketyapti. Misol uchun nima hokimiyati dor, dor hali bitta qonun to'mpaygan bitta boy ko'rinyapti ko'ziga. Yo'q, unaqa emas. Biz mana hokimlar necha marta oldiga boryapti, viloyat hokimi, shahar hokimi, nima muammolar aytinglar desangiz, aytmaydi. Mana qilib sizga shikoyat yozadi. Mana shikoyatlarni sizlar orqali biladi. Biz buni o'rganib ham qoldik. Sizlar orqali eshitadigan bo'lib qoldik.
Qo'rqmasak,
qo'rqmasak boshqa. Shuni aytsa bo'lardi-yu hokimlar deyman-da. Hokimlar ashaqa borganimda shuni aytsa bo'lardi-yu, opa. Ashaqa sirasi hal bo'lardi-yu.
Endi qarang, yo opajon.
Aytishmaydi-da.
Tushunarli. Men sizni tushundim pozitsiyangizni. Endi Gulshana opa, bitta oxiri juda katta iddao bor bu yerda. Mana shu именно shu 12-14-chi domni buzilishi masalasida 3 marta shirkat almashdi va har bitta rahbar ma'lum bir muddat davomida keldi, paydo bo'ldi, hujjatlar imzolandi, 10-15 ta oila chiqarib yuborildi, u rahbar yo'q bo'lib qoldi. Keyin yana bitta rahbar keldi, va'dalar berdi, qolganlarning ishonchiga kirdi, hujjatlar imzolandi, chiqib ketdi, keyin bu rahbar qamalib ketdi. Endi 3-chisi keldi. Lekin o'rtada uylar bo'shayapti, qanchadir qismi buzilyapti, buzilish davom etyapti. Hali chiqarib yuborilgan oilalar hech qaysinisi, ya'ni uy olgani yo'q yoki asosiy qismi uy olgani yo'q, ularning talablari bajarilgani yo'q, qo'liga berilgan hujjatlar keyingi kelgan quruvchi tomonidan tan olinmayapti. Bu sxema degan juda katta iddao bor. Bunga nima deysiz?
Bunga men bir narsani aytaman. Biz shahar hokimimizni, shahar hokimi bo'lganiga 6 oy bo'lgan bo'lsa, bu bo'layotgan ishlar o'sha 1 yil, 2 yildan oshgan ishlar. Birinchidan bu sxema men tushunyapman, odamlar darrov shunaqa deb o'ylashi mumkin. Bu sxemaga bizni hokimi, shahar hokimini Haydarov Bahromjon Nasirbayevichni umuman aloqasi yo'q. Hozir bunday olib qaraganda birovga
aloqasi yo'q deganingiz, aloqasi yo'q deganingiz sxema bor degani.
Aloqasi yo'q bu sxemaga.
Sxema bor.
Yo'q.
Hozir
mana shu gumonlarga, gumonlik. Yo'q, noto'g'ri tushundingiz meni. Noto'g'ri tushundingiz. Siz mana shu gumon sxemaga aloqasi yo'q. Hech qanaqa sxema, gumon, boshqa narsaga bu yerda umuman o'rin yo'q verdi.
Ya'ni bunaqa sxema yo'q.
Hozir mana shu narsa ham yo'q, unaqa sxema ham yo'q. Mana kelib, shuning uchun o'zingizlar kelib, o'zingizlar suhbatlashib, o'zingizlar mana shu ishni mana bir hafta, ikki hafta o'zingizlar shunga qilib, nima qilsanglar yaxshi bo'lardi deyman shuning uchun har safar.
Opajon.
Qaramchi biz gapirsak ishonmaysizlar.
Yo'q. Biz men masalan jurnalistman.
Qanaqa sxema bo'lishi kerak?
Savol beraman, savolimga javob olaman. Ya'ni shu iddao ilgari surildi va bunga sizdan munosabat oldim. Ishonish ishonmaslik emas, ma'lumot olish. Hozir endi opajon bunday qilamiz. Yana oxirgi
bitta. Yo'q, ma'lumotni hozir men hozir siz to'g'ri olasiz degan umiddaman.
Albatta, siz nima degan?
Hozir siz aytayapsizki, demak, sxema bor deb o'ylayapsiz. Men sxema bor deganim yo'q.
Tushundim va aniqlashtirdim va siz sxema yo'q dedingiz.
Yo'q, kechirasiz.
Tushundim.
Unaqa sxemaga aloqasi yo'q deb gapiryapman. Sizga opa, unaqa gapdan nima qilmaylik. Nasrubkani qo'yib qo'ysin ham bo'lasiz opa. Men siz bilan chiroyli normalni oxirga cho'r gaplashyapman. Meni ham telefonim zaps qiladi opa. Men siz bilan hozir tushuntiryapman. Men sxema bor degani emas bu. Unaqa sxemaga aloqasi yo'q deb gapiryapman men. U unaqa gumon sxemalarda hech qanaqa aloqasi yo'q. Kelinglar mana, kelinglar ko'ringlar, odamlar bilan hal qilinglar.
Men prosta
bitta avariyani uyni hozir buzib chiroyli uy solib bermoqchi xolos davlat.
Ko'rdim, rasmini ko'rdim. Rasm juda muhtasham, juda ko'p qavatli uy ekan, shaharda markazida. Bu masalan boshqa joylarda ham qurilyapti. Bu juda yaxshi, juda chiroyli uy. Men prosta biror narsani noto'g'ri tushungan bo'lsam, aniqlashtirib olay deb ba'zi savollarni qayta so'rayman. Iltimos, buni og'ir olmang, chunki
to'g'ri tushunishim kerak. Mayli, so'rang, iltimos, o'zi so'rang.
Endi bu uy qachon bitadi?
O'zi qayta so'rang, kim patron?
Albatta, albatta. Ishimiz
birinchi endi hozir Esolomon hozir mana shu kunlarda agar boshlasak 1 sentyabrga ochilish marosimini o'tkazish planlashtirilgan, xalqni chaqirib, ana shu aholiga tushuntirilgan. Endi hali ham ko'chishgani yo'q. Ko'chmayapti.
1 sentyabrgacha
bitadimi? Hokim hokimiyat tarafidan.
Juda katta.
Bitadi.
Nechta xonadon bor edi u yerda?
Juda katta. Opa, men строительный kompaniya emas, men ham endi строительный kompaniya nima desa shuni aytyapman, hokimimiz ham hammasini bu odamlarga tushuntirilgan narsadan men ham eshitdim. Bu shunaqa deb aytildi. 1 sentyabrga hozirdan chiqsanglar, 1 sentyabrga chiroyli qilib olib kirmoq qo'yaman. Hozir ko'chmoqchi bo'lsanglar, texnika bilan ham o'zimiz hokimiyat ta'minlaymiz, yordam beramiz. Hozir ko'chib tursanglar, sizni kuramiz, yana qaytib kelasizlar deyilyapti xolos.